kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fan romo amajal kabera sagale na amerika sagantan afan romo radio ni da fi television ni dan magala washington dc rakane sini da bar su kopi bu ya har ta kirtata amaji digdami afur barakuma lama digdami sadi akala kopsa ethiopia timma maji ku da jabara kuma lama afu aishan kabate ya de jira kan sun kai sun me su an bakadu murdati kopi kenya galgala kana ke satti kopi wan turbani waye ummata romo kana bek tula tawan je dufi kopi de barno tarati itiye fate arka qamna masagan umar saganta kenya takan wajinin turtanu isna fera amma gara oduti darbina hodu warra mo kan nutimtu janne da
attanjirtu kabajam totor doftota kenya odu harraf qamnu walin anjalenne kamadati mummichi ministera ethiopia abiy ahmed kalesa presidenti manamurti waligala angoga disajran addama aza shannafi fitana sani obbo salamon aradda walin walargani tajajila biya kennani galate fataniru presidenti manamurti mummicha konfederala fi tana sani ango sanin tajajila sabab kennanif ethiopia nigalate fatti jedaniru hegere sani kan ilalen wangari na wafje chudan mumichi ministera abiy ahmed matansa facebook yo firatti ifsaniru akabiye kenya tajajilu cerra gudda motumma fi ummati ethiopia nu kenne galate fachu barban na jechudan presidenti fitana sani ango gaddi sajiran ifsaniru wala bumma gaumsa buwaka be summa fi tigafata mumma qama haq amir kanesu tarkampi wan sera basufi tarkampi sinna fudachun galmele agenda harum samadalu danda'an galmangenye rajachun lamenu ifsabasaninu bachisanijru ango nilamen talayama namare bakabuto taterganin ango gadisuf gafatan jedamusa niyadatama bakasanis kanen mudaman parlaman ethiopia torbandar bemir kanesunsa niyadatama Bulchisa naannu amara godina waasa oromo magala sambate naannu she kesat harra walitti buinsi meeshaan deggerame akka ture bulchaan godina obbo Ahmed Ali radio sagale amerika fifsanii jiru deengadde jechuun gaafa dilbataas godina shawaa kaaba jaawuha irratti walitti buinsi bira akka ture ibsamee jira walitti buinsi sambate keessa kan jalqabam isa kan jaawuha keessa to'achuuf yaaliin taasifamaa yeroo jirutti ta'u kan ibsan obbo Ahmed Ali ittiin ka'umsa saafii miidhaa dhaqqabe kan ilaaleen qorataa jirraa jedhaniiru nagaa buusuufis yaaliin taasifamaa akka jiru ibsaniiru waajira dhimmooti kominikeeshinii ka bulchiisa naannoo amaaraaf itti gaafatamaa akka ta'an Gizaachoo Mulune dhimma jaawuhaa laalchisee gaafatamanii hoogganni sadarkaa olaanaa kan mootummaa bulchiisa naannoo dubbataa akka jiru ibsanii jiran magaalaa sanbateetti dabalata naannoo haxaa'eef shawaa roobititti darbee darbee dhukaasi kan dhaga'amu ta'uu maddeen raadiyoo sagalee ameerikaaf kan ibsa yoo ta'u hanga har'a waaree booda sa'aatii 11 akka lakkoofsa Itoophiyaatti daseerraa gara Finfinneetti akkasumas Finfinneerraa gara daseetti konkolaataan soosu'an naannoo shawaa roobitii fi kamisee dhaabbatanii akka jiran dhaga'ameera jechuudhaan masfinarraagee gabaasee jira. Ministeri Hajaala United States Anthony Blinken sanbata darbe mummicha ministeera Abiy Ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanii kan ilaaleen gaaffii ka dhiyaateef dubbimaan ministeri dantaalaa United States Ned Price akka jedhanitti humnootiin Eertiraa Itoophiyaa keessaa bahuu akka jalqaban ni beekna. Humnootiin biyya alaa akka ba'aniif waamicha dhiyeessinu nuti haala walirraa hin cinneen dhageessisaa kan jirruufi ammas irra deebi'uudhaan ibsinaa jedhan. Waliigaltee sadaasa 12 fi Nairoobii keessattis tolfame wal simsiisuun guutummaatti akka bahan waamicha dhiyeessinaa jedhaniiru humnootiin Eertiraaf kanneen biroo gamasii ba'uun akka murteessaadha nagaa waaraa fiduudhaaf gargaarsa namoomaa guutummaatti dhaqqabsiisuuf abbaa biyyummaa Itoophiyaa kabachiisuufis kun ta'uu qabaa jedhaniiru humnootiin Eertiraa gamasii ba'uu jalqabuu sana dabalatee mallattoolee gaarii arguun keenya itti fufee jiraatus humnootiin Eertiraa dhiistaa mirga namoomaa namoota nagaa irratti raawwachuu isaanii gabaasamuun nu yaaddessaa akkasumas gargaarsa namoomaa baay'ee barbaachisaa akka hin raabsamneef duubatti harkifamuu fi gufachuunis akkasuma jedhan mootummoonni Itoophiyaa fi Eertiraa gabaasa kana akka qoratanii fi namoota tigaafatamoo ta'an tigaafatama akka taasisan waamicha dhiyeessina jedhan. Kana malees mootummaan Itoophiyaa to'attoonni mirga namummaa kan addunyaatti guutummaatti akka seenaniif waadaa seene akka kabaju gaafannaa jedhaniiru Ned Price. Hoogganaan paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa wiixata kaleessaa majjii 23 deeggartoonni isaanii mootummaa pireezidaant Wiiliyaam Ruutoo akka morman gaafataniiru. Kanaafis sababaan kennan filannoo falmisiisaa baatii hagayya darbe gaggeessame seera qabeessummaan Ruutoo mulqee jiraa ka jedhudha. Kan pireezidaant Ruutoo ta'e gamtaan Kuwaanzaa kan Keeniyaa filannoo gaggeeffame sanaan Odiingaa irratti injifannoo garaagarummaa xiqqoo kan galmeesse yoo ta'u bayiin filannoo sanaas wiirtuu lakkoofsa sagalee kan biyyoolessaa keessatti jeequmsa uumameen kan wal qabatee fi injifannoon isaas mana murtii olaanaa kan mirkanaa'ee ture. Gamtaan Odiingaa garuu torban darbe ragaa haaraa shirri hojjetamuu agarsiisu argachuu isaa ibseera. Murtii mana murtii olaanaan injifannoon naa mirkanaa'e kan jedhan Ruutoon immoo Odiingaan mormii waamuun bulchiinsa jiru mancaasuuf karoorfateera jechuudhaan himatan. Naayijeeriyaan buufata galaanaa gadi fageenya qabu Chaayinaan ijaarame doolaara biliyoonaan lakkaa'am baasise kibxata kaleessaa amajjii 23 Leegoositti kabante yoo ta'u kunis muddama buufata doonii biyyattii salphisuu fi Afrikaa fi wiirtuu geejjiba fe'umsaa akka taatu gargaaraa jedhamee jira. Kana malees fe'umsa gara bakka biraatti ergamus ni qabaata. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa Muhammadu Buhaari ijaarsa bu'uuraalee misoomaa imaammata dinagdee mootummaa isaanii keessatti utubaa ijoo taasisanii jiru. Kunis paartiin isaanii biyya bulchu filannoo pireezidaantummaa baatii dhufu irratti sagalee akka argatu gargaaraa jedhanii dubbatu. Buufati doonii haaraan kun harka 75 dhaabbata injiinaringii buufata doonii Chaayinaa fi garee Tolaraamiin abbummaan kan qabate yoo ta'u hafaasaa mootummaa naannoo Leegoosii fi abbaa taayitaa buufata doonii Naayijeeriyaa gidduutti qoodama. Namoonni dhaabbata Ukireen kan Afrikaa kibbaa irraa dhufan waajjira ministeera hariiroo fi tumsa addunyaa lafa Nadaalii Pandoor gita isaanii Raashaa Sergei Laavrooviin kibxata kaleessaa itti simatanii keessumsiisaa turanitti mormii dhageessanii jiru. Pandooriif Laavroov Pritooriyaa keessatti gaggeeffamu duratti barreeffamoota Puutiniin dhaabaa ijoollee ajjeesuu dhaabaa akkasumas duula waraanaa jechuun yakka raawwachuudha jedhu qabatanii dhaadannoolee dhageessisaa turan. Mootummaan pireezidaant Siriil Ramaafoozaa Afrikaa kibbaa waldhabdee Ukireen keessatti gam tokko iyyuu bira akka hin dhaabanne ibsuun maanguddummaan gidduu seenuu akka fedhan ibsan. Laavrooviif Pandoor marii dhuunfaa osoo hin jalqabiin dura miidiyaalee duratti yaada qophii isaanii ibsa kennanii turan. Dhaabbanni fayyaa addunyaa biyyoota 54 keessatti namoota miliyoonaan lakkaa'aman kanneen rakkoo eegumsa fayyaa hatattamaa kan namtolchee fi uumamaan dachaa ta'een miidhaman gargaaruuf doolaara biliyoona 2.54 galmee jiru irratti olaanaa ta'e gaafachaa jira. Iyyannoo kana labsuu keessatti daayireektarri olaanaan kan dhaabbata fayyaa addunyaa Tewoodiroos Adhaanoom akka jedhanis addunyaan rakkoolee kana dura hin mudanne kanneen deebii kanaan dura hin dhiyaanne gaafatu argaa jirtii jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa rakkoo fayyaa kan hatattamaa lakkoofsaan baay'ee ta'an irratti hojjetaa jira kan jedhan Dr. Tewoodiroos. Isaan kunis jijjiirama qilleensaa wajjin wal qabatee lolaa bishaanii Paakistaaniin mudate caamaa fi beela cimaa guutuu saahilii fi gaanfa Afrikaa irra jireessa keessa jiru rakkoo fayyaa waraanni Ukireen keessatti gaggeeffamu kaasisee fi weerara dhukkubaa akka busaa koleeraa fi dhukkuboota lubbuu namaa galaafatan kan biyyootii kurna hedduu keessaa maqaadhaan WHO'n akka gabaasetti akka addunyaatti gaaffiin gargaarsa namoomaa dhiyaatu harki 80 walitti bu'insaan kan dhufe yoo ta'u du'a haadholiif daa'immanii ittifamuu danda'an keessaa naannoo walakkaansaa akka caasaa tajaajila fayyaa dadhabaa ta'anii fi walitti bu'iinsaa miidhamaniif saaxilamoo ta'an keessatti kan raawwataman ta'uu ibsee jira. Oduun ammaaf jenne kanuma.
galata umijallanne gara qopi kenyatti biratin nuderbinu bironi imota communicationi motumana no oromia hala yero irratti ibsake nejira o ganan biricha obo awlu ailu addunya wae dagwana tibbanakana motumma presidenti motumana no oromia lita afi bahawallaga kasumasi qellamollaga kesatti tasisan irratti kani ibsake nani obo alun ibsake nan kesatti shanejira ni kawamani fi fintalayoni amara wallaga bahafi rogduru kesatti ummata irratti miidda geggeessani rujirani nageenya waariyaa qabu waari qabeessatae mofiduudhaafi warri isaan hidhattoonni shanee jedhani arka kennuu qabu warri arkan kennuun immoo mootummaan tarkaanfii irratti fudhachuu itti fufa jedhaniiru caayidaan xootu gabaasa kan arkaa qaba ittaan dhiyaata.
Biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa ibsa har'a miidiyaaleedhaaf kenneen mootummaa naannichaa godinaalee rakkoon nageenyaa jirutti nagaa buusuudhaaf hojjechaa jira jechuun ibseera. Marii tibbana pirezidaantii naannichaa obbo Shimallis Abdiisaa jiraattota godinaalee Wallagga Bahaa, Wallagga Lixaa fi Qeellama Wallaggaa waliin taasisaniin rakkoon nagaa dhimma ijoo irratti mari'atamaa ture ta'uu itti gaafatamaa biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa himaniiru. Obbo Hayiluun ibsa isaanii keessatti humnoonni hidhatan keessumaa godinaalee Wallagga Bahaa fi Horroo Guduruu Wallaggaa keessatti miidhaa guddaa qaqqabsiisaniiru jechuun ibsanii.
Fintaaleeyyiin miidhaa adda addaa qaqqabsiisaa turan. Fintaaleeyyiin kun fintaaleeyyii lama tokko fintaaleeyyii shaneedha. Shaneen fedhiisaa humnaan hawaasa nagaa irratti fe'uudhaaf kan socho'u humna shoorar keessaadha. Gama kaaniin immoo fintaaleessi afaan Amaaraa dubbatu fedhiisaa akkasuma hawaasa nagaa irratti xiyyeeffatee miidhaa addaa geggeessisaa ture. Kunis qabeenyi namni qeerraa akka bogga'u taasiseera. Qabeenyi akka barbadaa'u taasiseera. Mootummaan tarkaanfii akka fudhatu hawaasni gaafatee jira. Kanaaf fintaaleeyyiin kun galmi isaanii uummata Oromoo fi Amaaraa walitti buusuudha waan ta'eef uummanni kan hubatee uummanni Oromoo Amaaraa waliin jiraatu kan hubatee fintaaleeyyii saba kamuu bakka bu'uu hin dandeenye kan irratti qabsaa'u akka qabuu fi warroota badii uummanni irratti immoo tarkaanfii seera qabeessa akka fudhatamu gaafatanii jiru. Kanaanis mootummaan nagaaf tasgabbii uummataa eegsisuudhaaf kan hojjetu akkasumas warra miidhaa qaqqabsiisan irratti immoo tarkaanfii seera qabeessa kan fudhatu ta'uu irratti walii galamee jira.
Mootummaan garee shanee jedhee waan waraana bilisummaa Oromoo jechuun of waaman irratti bifa haaraadhaan waraana jalqabuus himanii jiru. Hoogganaan biiroo koominikeeshinii Oromiyaa obbo Hayiluu Addunyaa.
Dargaggoota karaa dogoggoraan humna kanatti makaman karaa nagaatti akka deebi'an jaarsoliin biyyaa abbootiin gadaa haadholiin siinqee dhiibbaa adda addaa godhanii dargaggoonni baay'een karaa nagaatti deebi'anii jiru. Haa ta'u malee ammas inni kun. Lammilee nagaa irratti xiyyeeffatee bu'uuraalee misoomaa irratti xiyyeeffatee yeroo inni miidhaa qaqqabsiisu mul'ataa jira waan ta'eef kunis akka furmaata argatu karaan nagaa waamicha taasifame sun dinnaan mootummaan olaantummaa seeraa kabachiisaa jira. Caasaa nageenyaa naannoo keenyaa qofa otoo hin taane raayyaan ittisa biyyaas operaashinii babal'aa taasisaa jira. Kanaanis tarkaanfiiwwan garaa garaa fudhatamaniiru. Tarkaanfiin humna kanarratti fudhatamu cimeetitti fufaa jira.
Obbo Hayiluun akka jiranitti gareen hidhate shanii jechuudhaan isaan waaman kan waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamu garee bittinnaa fi hoggansa hin qabne jechuudhaan waliin mari'achuudhaaf rakkisaadha jechuun ibsanii.
Waamicha nageenyaa kaleessas karaa abbootii gadaa taasisaa turre. Inni kun karaa nagaatti akka deebi'uuf dargaggoonni dogoggoraan humna kanatti makamanii jiran karaa nagaatti akka deebi'anii waamicha taasisaa turre. Humni kun humna bittinnaa hoggansa hin qabne godina adda addaatti bittinnaa jiru. Ajandaa siyaasaa kan hin qabne kan waliin hoogganame. Humna akkasii wajjin mootummaan taa'ee dubbachuu hin danda'u. Humna kaayyoo hin qabne, ajandaa hin qabne, uummata isaa zaraf fedhiisaa humnaan uummata irratti fe'uudhaaf kan socho'u. Humna akkasii wajjin hoggansa kan hin qabne, kan godina tokko godina kaan wajjin hanqooba waliin qaban humna akkasiitu jira. Humni kun kanaafuu humna bittinnaa'ee rakkoo uumaa jiru waan ta'eef karaa nagaan harka akka kennatu malee humna. Waliin taa'amee mari'atamuu miti sadarkaa kanarra hin jiru.
Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaa godinaalee adda addaa keessatti mul'achaa jiru furuudhaaf hojjechaa jira jechuun kan ibsan hoogganaan biiroo koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa godinaalee naannichaa bakkeewwan hafan keessattis mariin kun itti fufaa jechuun ibsanii jiru. Ibsa biiroon koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa kenne har'aa keessatti kan maqaa isaanii waaman fintaaleeyyii Amaaraa fi shanee jechuun kan mootummaa waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan of waamanirraa hanga yoonaatti wanta jedhame hin jiru. Haleellawwan adda addaa godinaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti raawwataman ilaalchisuudhaan kan yeroo garaagaraatti mootummaan himatu shanee jechuun kan mootummaan waamu waraana bilisummaa Oromoo jechuudhaan kan dhufu waaman mannaa mootummaarra dhiyaachaa ture yeroo garaagaraatti kan hin fudhanne ta'uu ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaay Daamtoo Finfinneerra.
Ayye amma mugara kopi adda tichena. Guyanarra amajin didami wafuri wagga waggaad ani akka guyya barnota ta'e yaadatamu dhaabbanni mootummoota gamtoomanii wagga shaniin dura labsee jira. Akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii jedhutti barumsi mirga dhala namoomaati. Barumsi furtuu nageenyaatii fi misoomaati. Waa'ee kanarratti ogeessa barnootaa kan ta'anii Dr. Maatiyaas Guddinaa wajjiniin marii taasifnee jirra. Marii Dr. Maatiyaas wajjiniin taasifne waa'ee mirga namoomaati barumsi kan jedhurraa jalqabna. Na mal jechuudha kana deebinuu kennu ittaan dhiyaata.
Waa'ee barnoonni mirga dhala namaati kan jedhu kana UNESCO qofarraa jalqabe miti. UNESCO maal irratti hundaa'ee sana baase UNESCO Universal Declaration of Human Rights mirgoota uumamaa kan dhala namaa kan addunyaa mootota addunyaa. Kanaan dura 1948 fakkaatan labsan irratti hundaa'eeti. Innis immoo maal inni keewwata yookiin Article 26 Educationiin akka inni mirga dhala namaa ta'e, barnoonni akka inni mirga dhala namaa ta'ee fi nam tokko personaalitii isaa akkaataa barnoonni itti guddisuu danda'u irratti akeeka jechuudha qabxiilee sadii lafa kaa'ee. So UNESCO kana irratti hundaa'eeti kan education. Is human right for public good and then education is public responsibility jira wanne isaani
amma guyyaa dhuma har'aa ilaalchise jechuudha majii 24 ilaalchise UNESCO inni baranaa jechuudha waan itti yaadatamu tokko qopheessa jira keessumaa dubartootaa fi ijoollee durbaatii fi dubartoota afgaanistaaniin keessa jiran yaadachuu qabna guyyaa kanarratti jedhe ijoollee durbaatii fi dubartoota irratti waan Afgaanistaan keessatti taasifamaa jiru quba qabdu jedhee yaada. Ergaa UNESCO kanaa wajjiniin akkam wal bira qabdan ilaaltu mee gabaabaadhumatti?
Yaa baay'ee nama gaddisiisa. Man hordofna wannoorra miidiyaa irraan hordofna yeroo baay'ee ni ilaalla. Ijoollee waggaa 12 olii durbii fi dubartoonni waggaa 12 olii akka barnoota hin baranne ugguraniiru warri Taliibaan gaafa aangootti ol deebi'anii. Kuni isaaniin ummiidha. Isaan qofa miti. Addunyaa gaddisiisuu isaa qofa bira darbee Afgaanistaanuma guddina isaanii iyyuu hin miidha jechuudha. Yoo ijoolleen hin baratin, yoo dubartoonni hin baratin biyyi isaanii jijjiiramuu hin danda'u. Wanti amantiin isaanii barsiisu tokko tokko yoo kan wannoota illee sheekonni isaanii taa'anii qoratanii waan kun nu miidha, ijoollee isin miidha, ijoollee keenya miidha, dubartoota keenya miidha jedhanii poolisii kana jijjiiruu turre ture. Amma addunyaan waan kana balaaleffataa jira gama naanu kana hubatanii man jijjiiru jedheen abdadhan immoo biyyi dubartoonni keessatti hin baranne hin guddatus nagaas hin argatu dinagdeensaa hawaasummaansaa jireenyi maatiillee waan jeeqamu natti fakkaata.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kan jedhu keessaa tokko barumsi. Nageenyaa fi misoomaaf barbaachisaadha jedha. Barumsi misoomaaf nageenyaaf jechuudha. Barumsi nageenya biyya tokkootiif, guddina biyya tokkootiif, nageenya saba tokkootiif, guddina saba tokkootiif faayidaan inni qabu maayini?
Faayidaa hedduu qaba kuni ifaadha. Faayidaan inni qabu namoota qara. Skill amma fakkeenyaafi barnoonni gosa lama siin jedheera. Tokko kan beekumsaati, tokko kan dandeettiiti. Skills biyya tokko keessatti teknikaaliinis barbaachisaadha. Beekumsi knowledgeinis barbaachisaadha jechuudha. Knowledgein immoo higher level qofa miti. Sadarkaa olii qofatti miti haga gadiittuu. Kana hundumaa kan jijjiiru barnoota. Barnoonni immoo maal key to transformation jechuudha. Wannoodha furtuu beela balleessuu yookiin doofummaa balleessuu poverty hiyyuma deega balleessuuti jechuudha. Nam tokko erga baratee erga beekumsa horatee toftaattiin deega kiyaa ba'uu, toftaattiin qabeenya argatu, toftaattiin jireenya isaa fooyyeffatu, wangara gara itti dabale kalqo mina yokin creativity itti dabale biya saje jiru dandai nama biya kun sanga fakkenya ingilizi ni hindin ib miliyana ibba torba turte dur hindin miliyana ibba torba kana warana kuma ja tamam bulchiti turte ingilizi ni wagale rada warri ingilizi warri hindi gafa da kalibar no baratani barnoti sani be kum sagodatani of barani biya sani barani nan violent resistance jal kabani ingilizi ofin bakatte ke sabati ofin ke sa withdraw go da new to lola senin ke sabakatani ba mali fi ammani kun obarera gafa nutti kae la farranu dabam si sai dani waya dani
biyotan walittibu in si ke sa jiro wal waranti ke sa jiro ke satti wa guddinne injiru nageenyi injiru waan kana hambisuudhaaf furuudhaaf shorri barumsi taphachuu danda'u maayini
hedduudha tokko individual emotional intelligence dantu jira emotional intelligence kuni bilchina yaada barbaachisa barnoonni kana dabala jechuudha waan kindness humbleness reason nam tokko sababa malee namatti akkan dabarre barsiisa individuali nu jijjiira jechuudha karaakterii keenya biheevarii keenya nu jijjiira maalummaa keenya amala keenya babal'achuu qaba babal'achuu qofa utuu hin ta'in immoo qulqullinnisaa quality qulqullinnisaa maal irratti xiyyeeffachuu qaba restorative justice jedhantu jira warri dur miidhame akkaataa inni itti deebi'ee dandamatu yookiin immoo wal hadhaa dhiyanii yookiin wal kenniisanii deebi'anii wal duukaa akka biyya tokko ta'anii waliin jiraachuu danda'anitti walii galanii kanarratti hojjechuu qaba barnoonni biyyoonni afriikaa keessattuu yeroo baay'ee konfliktiin kan baay'atu eeshiyaa fi afriikaadha lafa warra barnoonni baay'ee keettiin babal'atini namni baratee reasonably ta'a yookiin immoo sababa malee dhaqee nama lolu barnoonni gahee guddaa qaba kan biyya lafaa kanaa furtuun waa hundaa jijjiiru barnoota.
Ayyee Dr. Matiyaasin maqaa keessaniin hin galateeffannaa bal'ina qophii kanaa YouTube keenya irratti argachuu dandeessu qophiin keenya itti aanu qophii torbanii waa'ee uummata Oromoo kana beektu laataadha. Magaalli Jimmaa seenaa Itoophiyaa keessatti ogummaa harkaatiin kan beekamtuudha. Dhimma kanarratti Daawit Galmoo Jimmaan deemuudhaan gabaasa qopheesse qaba. Itti aanu isinii dhiyaata.
Kun godaa hambaa Jimmaati. As keessa meeshaaleen mukaa, hodha uffataa fi suphee kan keessumaa bara Jimmaatti qaanofti jedhamu bara bulchiinsa Abbaa Jifaar Abbaa Gumul Abbaa Booqaa isaan guma hedduun ni jiru. Najib Raayyaa godaa hambaa Jimmaatti daawwachiisaa fi ogeessa hambaa walitti qabuuti.
Hambaawwan qaalii kan ta'an ispeeshaalii kan uummanni Oromoo jaarraawwan hedduu kan lakkoofsan qaroomina maal akka fakkaatu uummanni Oromoo maal hojjetee akka bulaa akka ture. Itoophiyaaf maayii gumaacha akka taphate kan itti agarsiisuu kan itti dandeenyu ilaaluu kan itti dandeenyu baay'inaan godaa hambaa kana keessaa argachuu dandeenya. Teessoo murtii isaanii kana fakkaata jechuudha. Ulee murtii isaaniitii gara madaalaatiin kan itti ibsan madaalli kun kan safaramu qabu garuu murtii isaanii haa qabeessi dimookiraatawaa walqixxummaa akka ta'e kan itti ibsan bara isaan kan qopheessan jechuudha. Akkuma beekamu akka seenaa Itoophiyaatti jalqabaaf akaafaa mismaar Abbaa Jifaar oomishee. Akaafaa jechuun tipikaalii maqaa isaa oromiffaan akaafuu isa jenna jechuudha wanta kaafamu jechuudha. Erga qopheessanii booda garuu Atsee Minilikiidhaaf ergan wanta haaraan inni argamu isaaniif ergan waan ta'eef Atsee Minilikis akaafaa jedhanii akaafaa ta'e hafe jechuudha.
Dargaggoo Najib hojiin ogummaa harkaa Jimma keessatti bara kana dagaagee ture keessumaa Jimmaan seenaa keessatti adda kan taasisuudha jechaan dubbata.
Daandii baabura sana hanga Finfinnee qaqqabuutti harka kaasaa hanga Finfinnee kan fidan uummata Jimmaati jechuudha baay'inaan. Maal jedhaa beekiin lammii xaaliyaan Jimma yoo daawwatu Abisiiniyaa guutuu naannee daawwadheen ture jedha. Garummo kan Jimma adda jedha. Hojii mukaa harka kan itti qabamu seefiif goraadee isaanii uffata isaanii adda jedha. kanit guddisani sabbaji fallam mafade chu hojechu qomit kenan keno jwal qabate te chu fakenya fama cengi kidaf ento to mare mna dawot te sorko boca sa adegante yarbechu dande sechu qabata man jetu nam te so irko ergani fasengi kidaf asengi kachman tada barlesani zani majelani muambasa zabna negere uda idres kabbaji far endem kar majel yelakilni sana afirgite ወንበር ጫማ ጋቢ ዳርሶ የሚያደረን የወንበሩን ስራ እቺ ጅግኑ ተደነቁ ፈረንጃ ጋር ከሚሰራ ይበልጣል እንጂ አንስ ፈረንጆቹን በማይት ሁሉ ያደንቁታል ገነን ይበልጥ አጉሜተው ቁጣሳዴ ሰገል ተመቼ ሰገንት ይበልጥ ሉክ ካባታማን ካምንጣለያ ከና አባጂ ፋርማቸው ማተሮ ሞ ስፔሻሊ ናኖ ጅማ ወጂሙ ካጁ በልቀበቴ ጌጉዳ ከተበተን አገሱ ደንደኝቹ
gara kana tinarnu jalo kan tilala jiru sa uro fakkatu garu supemiti muka muka to kobo chan ko pesanechu sanduka gudana sonu mishamin kara ada jimmatim sanduka lamjirechu to ko jalo jannuni jalo fanna ada fi jalo burredamat moti wantani ufata sanugo qabawante ogosto adala tin fali masanechu barashito bakan jiretechu tinni sajannechu መሻራን ወድ መከመይ ከየትይ ወልቲቃ በሜ አስከሰ ካውዳን ፈኒር ደ ሚጫሜ ቦት ወገ ከየትይ ወጂን ካመቾ እቲቀዳደ ጋፈ አልከንጀቹ ጉያና ቦጋ ፍሪሳ አጃይፍ
እንብራን ከንጀሜ ቢያ ቡስ ጀዱ ወፈተ ኮለፉናንሳ ከነማሪፋን ያብሻ ቀብንስ ጀደሙዳ
ኮለፉናንሳ ጀን ቲፒካሊ ያው ጅም ከናዋ ጅም ካውምሰች አጂማ ከሰ ኮፒሳ ከተን ሴናን ኢፍስስ ከበታ ማንስ ታይ ያቀም ነው አንተ ሁጂቹ ቆፈምት አባጂ ፋር ገሬ ሙራስ ጋራንቶቶ ኤርጋኒ ነሞኒ አችኪሳኒ ወያው ዳኒ ሞቲ ዳፊስ ደበለታን ወራጼኒ ኪራቢዩ ኦፊስ ሳከተን ሴናን ኢፍስስ ከበታ ማን ጣሊያንቶ ኮጅራዋንተ ጣሊያሰን ጣይቱ ኤርጊቴቹዳ ጋፈተ ኮኩካ ካን ፋንቶ ካን ነው ኢትራ ከኮቪዳ ተራራ irga onno mi bod taitu tuyi fasemi kida boratse mi lika bafat ela irga talan sumajir amari fawante taitu bran ethiopia dres kabaji far ndemun karmaje ezia ibirin mesgen inkwan ka zaman zaman afu ashagar yeseder killing neza tilf talafiyoch andu fantata bitamam lelochu dengetso selamattu yanta ayne tilatu miyamaswatchi yichagar kuno na idabdabbe ndedarasa sochunum fabrikan mulakilin jeda ባጉሚለም ኩደሳገን ኩደሳዴ ሰደታም ሻንከሰቾ
አምስ ጉድን ጅማ በከገረገራቲ ኦጂኖ ጉማ ሙካቲፊ ኡፈታውዱ በከጉዳ ቀባ ሁሴን ገለቶ ፈከኛ ኦጂዮ ጉማ ሙካ ቡበጩ ከና ወጎተ ሰዱማ ኦሊ ፈጅችሉበታ ሃሌ ኦጉማ ከና አባዲያ ጅማን ከሰትስ በከማተውስ አመገሩ ደገተማጅራ አጅችንዱበታ
ትላንተን 30 ምናምን አመስ ምን ይሰራው ያለው ማለት ነው። ስለ ትላንተን መንግስት ተደራጁ ምናምን ስለ ብሎ እንደዚህ ስለአዋቀረ የተደራጀውም አይደለም።
አኔው ጂ ከና ከለሰምት ከነን ጀርቀበይ ገነ ሰዶማው ሊፈንከስ ይጅራ ሞቱማን ጉርማ ጀናንስ ምትከን ይትገለ አነጅሩቱ አሲትና ፍዲ ገሩ ወጂንኩ ሴና ቱርሱዋንቴ ፊ ካምነት ይትርከቱ ጅራቹ ቀበቱሬ አነሞዱን ፋኮቲ ከነደገሩ እንቀብጅቹ ዳኒ እንተኝ እንታውስ አመስ ከስተክያ ዋንዱቱ ጅራ ሰነባሱን ቀባ ዩሮብ ጀደ እገር ጉዳን ባመሻሌ ጉመጅማ ከሰተው ምሸማን ጥቃሳ ቀባቹን ፈዳ ከነወረብልችን ሰጋ ፈዱስ ዴቢ ነርገኔ ጋብ ተከገሩ ንመምልካ ጀደ ያዳ
ያን ነገር እንትን የሚለኝ አካል ስካውን አላገኘውንም ደሞ ተስፋ አልቆርጥም
ሁሴኖ ገይን ወርጀል ቀባው ጉመሙካ ከነጅማ ከሰት ይበበልሰን ሀርስ ባዲያ ከስ ጅራቹ ይሜ ወርኩን ሲሴና ቢያ ከሳ ወረቆ ወደ ጉዳ ቀቡ አንታኔፊ ኢሳኒፍስ ወደ ተመከኑ ፊን በርባች ሳተው ዱበቴ ጅራ ግባ ሰገለ አሜሪካ ገልሞ ዳዊት ጅመራ
አየ ወድቶ ተከኛ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታና ፋኖሮሞ ኮፒ አራፍቀቡ ከኑ መርትራው ወታ ኮፒ ከኝረት ያደቀደም ቪኦኤ ፋኖሮሞ.com ጀጣቲኑ ኤርጋ ቡላላን ኮፒ ከኛ ነሞዳንዲ ኮፒ ከነከራ ሚዲያ ሁዋሳቲን ከነስቲን ጋጅር ፍትግስት ገሜ ፕሮዲውሰሪን ከኛ ንጉሱ ታምሬ ጉላላን ቪዲዮ ለቴራ አመንቴ ኦጌሲቶኒ ቴክኒካ ስቱዲዮ ሸንተሚ ሰደፋ ከሰጅራን አንከንስን ከሱ ሜሳቱሬ በፍቃዱ ሞሮዳ ዋን ወጂኒን ቱልታኒ ፍስንገላቴ ፈቻ ኮፒ ከኛ ቦሪቲኒ አማወልት ዴቢኑቲ ባካጅርተኑቲ ፈያታ አስሚንጀና ነጋጥቡዳ
Thank you.